Festas en Perlío, falamos agora delas porque esta noite teñen o reclamo da actuación da Orquestra América de Vigo. Temos ocasión de falar uns minutos con Éder González, ele encargado e baixista da formación. Saúdos desde Radio FN, Éder.
Bons días.
Actuaredes a partir das 12 da noite en FN, verdade?
Sí, sobre as 12 e cuarto empezaremos a actuación, sí.
Tedes fama polas vosas adaptacións ao galego de grandes éxitos da música de pop e rock, con versións de bandas como Queen ou de artistas como Tom Jones. Un amplo repertorio. Contanos cal é o programa previsto para esta noite.
Sí, pues bueno, como todos os anos e como o repertorio sempre está en constante movimento de ano en ano para que a xente tamén non se canse de escoitar sempre as mesmas cancións, pois nada, un repertorio case o puro estilo América que estamos enclavados no rock and roll. E bueno, sí, versións en galego antes se facían, anos anteriores, ahora non estamos facendo case ninguna, pero bueno, sí, mantemos o estilo propio do rock and roll que é o selo de identidade do grupo dentro da verbena en Galicia.
Música para todas as idades?
Sí, por que non? Penso que hai cativos e xente maior que lles gusta o rock and roll. Quizá non é unha música para maiorías en multitudes de xente, pero creo que sí que hai un público en Galicia que demanda este estilo.
É música para disfrutar, verdade?
Exacto, exacto. E música que tamén se pode bailar de outras formas, non só a que estamos acostumados.
En estes días recordamos a Tina Turner. Teredes tamén algún recordatorio para ela?
O mellor hai algunha sorpresa hoxe a noite, sí. Nunca
bueno,
se sabe.
A ver a que é chegarse por ali para comprobarlo
exacto,
logo, non?
Exacto.
Fálanos, Éder, un pouco da historia da vosa orquestra.
Bueno, o Grupo América foi fundado no ano 76. Sempre foi un grupo que foron un pouco ao revés do normal, eran un pouco transgresores xa naquela época e sempre mantiveron unha sola identidade que era facer outro estilo de música que non se facía nas verbenas. Bueno, eso foise adaptando aos tempos ata chegar ao que foi agora mesmo, hasta o que é agora mesmo.
Cantos compoñentes ten a formación?
Encima do escenario somos 6. Cuarteto de ritmo e 2 cantantes.
E ti cando te incorporaches?
Eu incorporeime no ano 2011. A maioría, bueno, pues levamos, o sea, somos unha banda que non acostuma a facer demasiados cambios de xente e bueno, o pianista leva 25 anos na banda, o batería e eu levamos 12 e logo os que menos pois levan 10 e 8.
E que esperades esta noite en Perlío?
Bueno, pois esperamos, como cada vez que vamos ao norte, sempre son, vamos, concertos multitudinarios de xente e de xente que ven a pasalo xenial con nós, e hoxe seguramente non vai a ser menos, pero porque estivemos aí fai pouco no en San Valentín, estivemos en Narón ainda non hai un mes, e sempre que vamos por esa zona a acollida é brutal e esperamos o calor do público ao máximo.
Así que tedes un público por aquí, por Ferrolterra, non?
Sí, por Ferrolterra hai un público espectacular para o rock and roll. Creo que hai moita xente que lle gusta.
Éder, e que tal se presenta a temporada de festas este ano?
Pois genial, como dende, como todos sabedes, da pandemia, que non estivo parados e todo, o sector foi un dos grandes tocados por esa pandemia, pero bueno, penso que se está recuperando, ainda hai camiño por facer, pero ben, para nós personalmente se presenta un bo ano, unha gran campaña. O ano pasado xa foi bo e este ano se presenta mellor.
Esta noite actuades en Perlío e mañá en Salvaterra, non?
Sí, mañá en Salvaterra e o domingo en Porriño, sí.
Unha xenda completiña. Orquestra América de Vigo a partir da medianoite no campo da festa de Perlío. Que mellor maneira de comezar a fin de semana. Grazas, Éder, e moito éxito hoxe en a temporada de festa que comeza.
Gracias a vos, e vémonos esta noite pola zona.
Hasta logo.
Hasta logo.